армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар той, ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлы және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. 3 күнге созылған айтыстың алғашқы күні сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Мақсат Аханов пен семейлік Қарлығаш Әубәкірова шыққан болатын. Соңғы 4 жыл көлемінде айтыс сахнасынан көрінбей кеткен Қарлығаш Абай елінде өтіп жатқан дәуірлі додаға арнайы келіпті.
Сыйылып бар қазақтың шартарапы, Шыңғыс таудың төріне шалқалады. Сіздердегі қиқу мен дуды көріп, Шуды көріп бойыма қан тарады. Шелеба Еуразияның кендігі ғой, Дәлдікке қарап тұрсам қартадағы. Алғарлыға шаппа-шап қарысайық, Айтыстың айқасы ғой бар талабы. Олжан менен ділдәді айтыз өсірген, Қол бұлғап қалдартында қарқаралы. Құнанбай бешіт салған құтты жердің, Сәлемін алып келдім арқада қалғайды. Шыққандар Сиязбектің мектебінен, Апырай кілен жүрік шеттерінен. Ешқайсы елдігенде қыңқ етпеді, Еткесі балсаңдағы еттерінен. Байға алдыры сайға кетіп, бұл күні безіп кетті ау беттерімен. Ұясын тастамайтын қарлығаштай, кетпеген сен ғанасың тектерінен. Деушеді қарлығаштың жебетілі, рас беген сауытыңды сөгетілі. Айтыс сайын қыздармен салғыласып, Мақсаттың ылғи осы көретіні. Өзімді көрмегелі көп көп еді, қуантты осы жолы келетіні. Апырау үшін толып қалған шығар, көзінен көрініп тұр жеңетіні. Айналайын қарлығаш сен тұрғанда, бұл елдің төмендейді неге туы. Көмейің бүлкілдесін ал қарлығаш, Семейдің сенсің қазір сенетін нәуар келді.
Таңдайыңыздан балдай жыр, Көмейіңізден күяқты. Ринаттай талай ұл тапқан, Еленік есті зиятты. Абайдай дала туған ұл жалан адам, арғын деп Алла таңды атына таңдады. Мұсылманбыз Құдай мен Құранды ойлар, болмасын бұл арада күмәнді ойлар. Алланың аты менен ант берісіп, Құда болған алшынбай құнанбайлар. Біз бүгін сол дәстүрді шақыртайын, пекті жұрттың
Құдайдан басқа мақсат не тілесін? Бер десеңіз берейін, сән шыдаңыз, ол өсіп қыз бой жетіп сәні келсін. Болмаған жақындаудың амалы ғой, сылтауратып қыз сұрап өтілесін. Себебі жарының да аты мақсат, мақсат деген бұл қызға жақын есін. Әйтеуір менікіндей ат естісең, осы сенің шығады ақыл есің. Құдай қарсыласпай келген еске, әзіл десіп шығайып теңмен еске. Құдайым мені бүгін жарым қаптыр, Құдағиды қасыма бер деместе. Құдағи бір бордия сырласайық, уақыт жетеді мен де кешке. Сен де менің қолымды қайтармасың, Құдаға Құданға сұрағанын бер деместе. Күйеуіне Құдаңыз не бәрібір ғой, әйтеуір мақсат болса бол деместе.
Құдаласқанда күлуші қалыңға сұрар мал басым, жер сұрағанды естіпе самалдың жорғасын. Қыз беріп бірақ әндеткен, Құдағидан да дәметкен, сұмдықты мақсат көрген жоқ, ел жұртым естен таңдаған. Құдайым деп қиялып отырғанында сүйініп, қызымен қоса кетсін деп бұйыртып Құдан қалмасын. Дүбірлі той боп жатыр ұл өмірде, шаттық бар ағайынның іреңінде. Өмірде мақсат көп қой, бірақ тағы негізгі мақсат менің жүрегімде адай.
Сен менің салтты бұзар қызыл түлкі. толғанда кеп табушы ед, мен білетін қазақтың әдет ғұрпы. Бестегі қызыңды бер деп отса, қай жерімнен келеді ойын бүлкі айтып. Құдағи дәл осылай жабысар ма, дәл бұлай көзімінді таусар ма. Құдағиді жіберіп құдалыққа, құдамыз қақ бетіпті ал солда. Мұна тұрған абайға кел алмаған, қол аяғы қаусаған кәрі шалма. Бірдене ойлады ма жалғыз кепті, мәселенің болып тұр кәрі сонда. Тіпті жақсы сәт туды маған бүгін табысарға. Құдағи бәрін өзің жасап жатсың, төсті де өзімізбен қарсам бауыр.
Ес білер жақсыларды саямайтын, жалған сөзбен жұрт көзін боямайтын.